Bilmarkedet er ustabilt. Vi ser nærmere på mulighederne, hvis du vil skifte bil netop nu. Renault Scenic er blevet kåret som Car of the Year. Vi ser nærmere på en af tidens mest interessante elbiler. Og så runder vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigear, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejland Lemke. Jeg er testkører her i FDM. Og med mig i hovedkvarteret har vi i denne uge endelig...
Yasser Fejti, tekniker i FDM's rådgivning.
Og når jeg er Dennis Lange, chefkonsulent i huset også, for en grund skyld.
Vi er altid Dennis.
Ja, det er også rigtigt.
Yasser, han har stukket af.
Men hvor er det dejligt, vi har alle tre. Det er ikke længe siden.
Vi skal bare huske.
Godt at se jer.
Yasser, I limer. Yasser, der var den. Yasser, hvad er det, du har lavet? Fordi i sidste uge, der var du egentlig sat på listen, alting var godt, men så skete der noget lige pludselig, som rykkede det hele. Og du må nok tale delvis om det, du har lavet.
Ja. Jamen, det var fordi, at vi fik en analyse hjem af en bil med et højvoltsbatteri via vores Avilo-program.
Det er en batteritest.
En batteritest.
Ja, så det er elbil, og hvor man tjekker tilstand af batteriet, faktisk.
Ja, lige præcis. Og den her bil her, den var meget ramt af forskellige nedbrud i forskellige steder i batteriet. Så det var meget interessant for mig at ligesom at komme ud og undersøge den her specifikke case. Så derfor måtte jeg lige med lavbud.
Og nu spørger jeg frækt. Ja. Også fordi det her, synes jeg nemlig er ret interessant. Du viste mig nemlig nogle af de tal og nogle af de analyser, der ligesom var blevet lavet på den her batteripakke. Mm. Og det interessante var faktisk, at det var hele batteripakken blev faktisk sådan lukket ret meget ned på grund af enkelte battericeller, der faktisk var... defekte eller fejlbehæftet, kan man sige. Ikke? Ja, så det var faktisk nogle ret små fejl, der gjorde, at skal man sige, brugsværdien af selve bilen blev meget begrænset faktisk.
Ja, markant dårligere. Ja. Og det er det, som hele den her, hvad kan man sige, omstilling her, og også af mange af vores medlemmer, som ligesom spørger til, hvad sker der, hvis batteriet går i stykker? Og, altså, alt det her er jo læring, også for os. Altså, vi ser, det er jo ikke anderledes end andre test, vi har lavet og kigget på. Men det der, hvor den her var meget interessant, det var fordi, at den kunne jeg få lov til at følge fra, hvad kan man sige, fra analyse til reparationsforslag. Så derfor så var det meget interessant og vigtigt, at jeg lige brugte noget ekstra tid på den her enkelte bil. Men det viser også, altså som teorien også altid fortæller, jamen den dårligste celle, den sætter standarden for hele batteripakken, og her der var der markant forskel, og det gik ud over rækkevidden i en høj grad.
Sådan. Nå, men vi skal tilbage til det, der også er en nyhedsvirkelighed, men jeg synes virkelig, det er spændende det her, Yasser. Det må jeg sige. Så tak, fordi du lige deler dine erfaringer, også med vores lyttere her. Mm-hmm. Men Dennis, det er jo altid dig, der lægger frem med nyhederne, normalt.
Ja, det er det. Hvorfor er det egentlig det? Det er det bare. Mm.
Du er vores nyheds.
Alfabetisk er det mig, der kommer først. Er det derfor?
Det er nok derfor.
Okay, cool. Så lad os tage den.
Men hvorfor Yasser så før mig?
Ja, det ved jeg ikke.
Det er på efternavnet. Så er det mig, der starter.
Nå, men uanset hvad, jeg har til ingens overraskelse taget en nyhed med. Og en nyhed, som jo lidt vel næsten får skabt et sådan halv fransk tema i vores lille podcast i dag.
Ja, det gør den.
Indtil flere biler, i hvert fald to franske, vi skal tale om. Den her, det er så Peugeot, som har lanceret deres... nu skal jeg se, om jeg kan huske min skole franske. Hvad bliver det så? Somille-oui. Cirka 5.008.
5.008.
Ja, det var...
Men, men der er også et E først.
Åh, det er selvfølgelig rigtigt. Fair nok. EE 5.008, så. Og den er jo lidt ligesom den nuværende eksisterende benzin og diesel og alt muligt andet udgave af 3.008-5.008, hvor 5.008 er en, vi kan jo godt tillade sig kalde en forlænget udgave, og det er med en 7-personers, så er det også det, der gør sig tilfældet i de kommende her. Vi har jo allerede fået præsenteret for... noget tid siden, E3008.
Ja, den kom sidst i efteråret. Jeg tror, vi var ude og kigge på den til tennistesten. Der fik vi lov til sådan at prikke på den, og så var vi ude og køre i den i slutningen af november.
Okay, ja noget tid siden. Men nu har Peugeot så præsenteret E5008, som jo så igen er den forlængede udgave, og kan være en 7-personers udgave også. Og det er jo så i virkeligheden bilen til den store familie, eller dem, der rigtig godt kunne tænke sig at have børnene til venner med altid, eller svigermor, vel, for den sags skyld. Og det gør i virkeligheden også udvalget af 7-personers elbiler, bliver en lille smule større, og måske også en lille smule mere relevant. Der er i hvert fald en del af dem, som man kan købe lige nu, som mere er busser, end sådan er SUV-agtige typer. Så det kan man jo så synes er godt eller skidt. 5.800 får 25 cm ekstra længde i forhold til dens søster, altså 3.800, eller E i begge tilfælde. Akselafstanden bliver 16 cm større. Det vil sige, der bliver altså lidt mere plads, og i forhold til den eksisterende 5.800, så er der faktisk også et plus på 15 cm i længden. Så det bliver en ligesom 3.800 bliver en lidt større bil i den kommende udgave, så bliver 5.800 det også. Men ellers, som man kan sige grundlæggende, så E3008 og E5008 rent teknisk samme bil. De deler teknik og så videre, og batteri og så videre. Så derfor så bliver det også et relativt høje rækkevidde, som man kan komme ud for. Standardbatteriet regner man med for en rækkevidde på ca. 500 km, og når så det store batteri kommer lidt senere, så er planen, at rækkevidden kommer til at lande på omkring 660 km, hvilket uanset hvor ny vinder og drejer, det er relativt langt i en elbil.
Ja, ja, og også meget nær noget af det, vi kommer til at tale om lidt senere, når vi taler Renault Scenic, faktisk.
Absolut, absolut. Hvad skal vi mere sige? Jo,
der er vel lidt med designet, bare lige for en god ordens skyld, når nu designchefen ligger for.
Jamen det kan vi godt. Der synes jeg faktisk, den er lidt spøjs. Fordi hvor den nuværende søster, hvad hedder sådan noget, duo, hvor 5.800 måske ikke er sådan super heldig, og i hvert fald meget ligner en sådan smådårn forlænget 3.800, så den kommende 3008 er jo sådan en coupé-udgave, vil gerne være, hvor 5008'eren den kommende rent faktisk mere ligner den udgående 3008, sådan i overordnet designsprog.
Ja, den er stadig en SUV, hvis man skal sige det på den måde.
Ja, og noget mere heldig faldet ud af den der forlængelse, end den eksisterende generation er. Men jeg er ikke i tvivl om, uanset hvordan, så kommer det til at virke som en ret stor bil, primært fordi det er det. Mm. Altså, den kommer også som mildhybrid og plug-in-hybrid, ikke nødvendigvis til Danmark. Det vides ikke helt endnu. Det er ikke nødvendigt. Det kommer nok noget på pris og sådan noget, men jeg kunne forestille mig, at der er nogle afgifter, der gør, at det ikke bliver sådan super relevant at tage dem hjem. Men det vil tiden jo det vil tiden vise. Torben Arndt, som har skrevet artiklen, kommer med et prisgæt, baseret på, at prisen for E3008 starter ved 330 i rundetal. Mm-hmm. Og Torbens gæt er, at E5008 kommer til at starte ved 360 stykker, cirka.
Det passer nok meget godt med sådan 30.000 op, for lige at få lidt mere akselafstand.
Og potentielt to ekstra sider. Det er lidt uklart, om 7 sider bliver standard, eller om det er tilvalg, men selve kassen, havde jeg sagt, er der i hvert fald.
Men det er cirka 100.000 billigere end Mercedes EQB, der findes med 7 sider også.
Mm. Som til gengæld er en meget mindre bil. Altså sådan fysisk mindre bil. Jeg er med på den 7-sæde, men...
Jamen, altså EQB'en er ikke så lille igen, faktisk. Men
jeg synes ikke, pladsforholdene er sådan specielt imponerende i en EQB.
Men det er det så heller ikke en E3008. Så hold my beer. Lad os se, hvad der sker. Lad os få bilen hjem og få kørt i dem. Men om ikke andet, det ser da super interessant ud. Ret flot bil.
Jamen, enig. Og har ligesom den eksisterende udgave potentiale til at blive en relativt populær bil, tænker jeg. Mm. Ikke mindst, hvis prisen lander rigtigt.
Jeg skulle lige vågne en gang.
Det er podcast. Det er
længe, velkommen længe, tilbage til podcasten.
Det er så længe siden, at jeg har lavet podcast. Jeg har helt glemt, hvad det var, der skulle ske nu.
Der kommer en lyd. Hvad betyder det?
Nej. Jamen,
hold my beer.
Ja. Jamen, jeg har en nyhed med fra Audi, som nu har præsenteret deres Q6'er endelig. Det er jo en længeventet bil, som har været 2 år undervejs, altså forsinket i 2 år faktisk. Men sådan er det nogle gange. En Klovborg tager den tid, en Klovborg skal tage.
Det er noget, den stil, ja.
Jeg synes faktisk, at der er nogle ret interessante ting her. Dels er der designet, som er sådan meget audisk.
I den grad.
Ikke særlig.
Når nu du nævner det, så lad os bare lige hurtigt runde den.
Ja.
Med mindre man er vanvittigt meget kender, og muligvis har dem stående ved siden af, og kan sammenligne størrelser, så er det en Q4 e-tron.
Ja.
Der er ikke, det er nøjagtigt samme design.
Ja, ja. Men sådan har Audi altid gjort, ikke? Ja. Altså en A4 ligner en A6 ligner en Audi A8.
Ind i Q4-maskinen plus 10%, tada, ny model. Ja.
Og så kan du sælge den til Lars Larsen, og så kan han køre rundt og ligne alle hans ansatte, og man kører i den luksuriøse version. Det er sådan der. Ja. Men i kabinen er der sket sindssygt ting, vil jeg så sige.
Ja, lige præcis. Og der er sket så meget markante ting, at vi kan jo lige prøve at starte med at sige, at der er... kontakter til elbagruden.
Det har de også i Q4 e-tron. Det har Audi haft hele tiden.
Har de det?
100%.
Okay.
I modsætning til søstrene.
Yes. Så vil jeg
nej, ja, eller den ene søster.
Den ene søster.
Folkevognssøsteren.
Og kusinen lige om lidt.
Okay. Så,
ja, den, som vi kommer til at tale meget kort om lige om lidt.
Okay. Jamen, så vil jeg gerne udtrykke en undskyldning til Audi.
Men stadig glæde over, at de så har bibeholdt knapperne så, ja, formoder jeg.
Men dog, så får de skal stadig have lidt heat. Det ser meget pianoagtigt ud i alle de kontakter, der ligger, yes, i den dørside.
Er det ikke fantastisk?
Det er super fantastisk, hvis man er til, at bilen den skal se meget gammel ud i løbet af ganske kort tid. Og de der kontakter, de lugter også lidt af noget haptisk. Jeg håber, det er Audis version.
Du tænker
version
på de nye kontakter, der sådan kommer sådan kontaktpanel i døren.
I døren, lige præcis.
Ja. 100%.
Og jeg håber, de er meget audisk haptiske. Nogle af dem synes jeg fungerer meget godt. Og ikke alt for meget folkevogn haptiske, som jeg synes fungerer ikke særlig godt.
De ligner 100% dem, de har på deres nuværende Q4 e-tron i rettet, faktisk. Ja. Ja.
Okay.
Jeg har lige kørt i den sidste uge, så det fungerer faktisk næsten okay.
Okay. men selve layoutet i, hvad kan man sige, instrumentet og hele instrumenthuset og bordet og så videre, det ser super lækkert ud. Altså virkelig premium. Det kan jeg rigtig godt lide.
Hvis man godt kan lide skærme, så er det i hvert fald lidt...
Så er der et tag-selv-bord af skærme.
Præcis, ja.
Og så kan jeg forestille mig, at når man så sætter sig bag rattet og hvad kan man sige, den premium fornemmelse og duft og så videre, altså sådan skal det jo også være, når man sætter sig ind i en Audi. Jeg synes ikke rigtigt, jeg havde den fornemmelse i en Q4. Lidt var det der, men ikke så meget.
Altså, jeg har altid været sådan lidt uenig med dig i det, men nu har jeg jo sidste uge kørt i den igen, og der må jeg sige, der er simpelthen nogle steder, hvor det er, den er lidt for billigt bygget, og det er især dørene, som ikke giver det her premium fornemmelse. Nu interesserer mig ikke så meget for det generelt set, men man kan godt se, at det her med læder og med træ, i hvert fald mulighed for det, det gør noget helt andet. Men jeg synes, den der skærm, de har sat på, som er på 15 tommer, det er nok det, der gør den største forskel. Fordi når man kommer med den der Q4 e-tron, så har du sådan en lille skærm faktisk. Og den kan ikke blive større, fordi at interiørdesignet er lavet sådan, at du ikke kan lade skærmen vokse opad. Det kan de faktisk med det her design. Der kan de jo i princippet bare gøre skærmbuen større. Ja, og så kan de i princippet lave en 17-tommer skærm, hvis de vil det, ikke?
Den er populært sagt klistret på, og ikke integreret.
Sådan. Og ikke integreret, ja. Lige præcis. Ja.
Og der kan man så sige, jamen, nogle gange synes jeg sådan for nu ved jeg godt, det er Dennis, der er designchefen, men jeg kan godt lide, når tingene er integreret. Altså, det ser sådan lidt mere ud, som om, at man har, hvad kan man sige, gjort sig umage, i stedet for, at det er en eftertanke.
Jeg synes, det kommer meget på, hvordan man har gjort det. I nogle tilfælde ligner det, at man har tænkt, hvorfor sådan, vi skal have en skærm her. Så andre gange, der synes jeg faktisk, det er godt, det fungerer. Men bevares, det smager og behag.
Det er lidt ligesom, de gør hos BMW også, det her. Og jeg synes, det er lidt smartere end den løsning, de for eksempel vælger hos Mercedes, fordi så kan ender skærmene med at være lidt for langt nede. Så når du ligger og kører, så ligger skærmen for langt væk fra det, du egentlig skal holde øje med, som jo er vejen. Så selvom du skal overbetjene noget på skærmen, så har du stadig øjet sådan lidt på trafikken i den her løsning, som de har valgt hos Audi. Og så tænker jeg også lidt, den der tredje skærm, som er ved passageren, det er jo ekstra styr. Det bliver spændende at se, hvad de egentlig laver derovre. Det bliver nok noget med noget LED-lys og sådan nogle ting, tænker jeg.
Du mener, at skærmen ikke er der?
Ja, fordi det er jo ekstra styr, så det er jo der er nok ikke så mange, der har den i Danmark, tænker jeg. Måske.
Men nu kommer vi til det, jeg synes er rigtig spændende.
Er det nedenunder?
Det er nedenunder, yes. Selve skateboardet, det er jo det, der altid er mest interessant ved elbiler, hvis du spørger mig.
Tjek.
Og for de uvidede platformen.
Platformen, lige præcis. I det her tilfælde, så er det faktisk en platform, som hedder PPE-platformen. Og den bliver delt af Audi og Porsche, eksempelvis A6'eren og Porsche Macan, kommer også til at få lov til at leve på den her platform. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at man får en 800 volts pakke, og det gør, at man kan få hurtig ladning. Men det er ikke det, der er interessant, fordi det kunne Porschen, den elektriske Porsche, det kunne den også Taycan'en, og det kunne e-tron GT faktisk også. Det, der er interessant her, det er, nu har man gjort det sådan, at når man skal lynlade, så kan man faktisk dele pakken i to, ligesom vi også har talt om for ikke så længe siden med Cybertrucken og GM, General Motors Hummer. Og det er jo faktisk en simplificering af bilen. Det vil sige, i stedet for, at man putter en lader ind i bilen, som skal lade med 400 volt og hæve det op til 800 volt, så gør man bare det, at man deler pakken, og så lader man selvfølgelig med lidt mindre effekt, men, mm-hmm. men det er muligt at, hvad kan man sige, simplificere bilen, fordi så gør man det bare på nogle, med nogle relæer. Og nu siger jeg bare, men det er ikke bare. Men
det er mere simpelt end den anden løsning.
I teorien, så er det den her, den rigtige måde at gøre det på, den simple måde at gøre det på.
Og var det ikke også din kåring til årets, vores awards show med teknik?
Jo.
Det var det ikke netop det, Cybertruck-måden er lavet på?
Jo.
Så du er helt op at støde
her? Ja, jeg synes, det er mega fedt det her. Altså det, hvor nogle andre sender strømmen ned i en elektrisk motor og booster spændingen op, så her, der gør Audi noget andet, end det, de lige har gjort for kort tid siden. Mm. Så man kan sige, udviklingen, og det er også det, som vi også taler med medlemmerne nogle gange, at jamen, der sker så meget på udvikling. Ja, der sker noget. Altså, det er jo ikke, fordi den her bil kan lade 10 gange hurtigere. Den kan nogle andre ting. Den gør det nemmere for dem selv. Formentlig så bliver den billigere at konstruere, så de får noget ud af det, kan man sige.
Så de kan sælge den lidt dyrere og tjene noget mere?
Enten det, eller sælge den lidt billigere, fordi at der er hård konkurrence.
Ja, ja.
Jeg håber mere på det sidste. Det er i hvert fald, synes jeg, er den mest interessante ting ved den her bil. Jeg plejer ikke at være særlig imponeret af biler, der har 100 kWh batterier og er kæmpe store. Den er premium, den har forholdsvis lang rækkevidde, men det skal den sådan set også have med 100 kWh batteri. Så bliver det jo spændende at se, jamen, når den så lander i også nogle lidt billigere varianter, som også er lovet, om de så også får lov til at komme på gaden, og folk de så også gerne vil betale de penge, som sådan noget her nu koster. Fordi det er i den dyre ende, ikke? Vi snakker 660.000 for den her.
Det er også en slags penge.
Det må man sige.
Jamen i gamle dage, hvis du sagde, at du fik en rigtig stor SUV fra Audi, og det er med deres topspec, skal man sige, teknik, så vil 660.000 jo ikke gøre noget.
Nej.
Men du kan købe to Tesla Model 3'er næsten til de penge her.
Ja, men hvis du sætter dem oven på den anden, er den stadig ikke lige så god.
Det kan sagtens være, men stadigvæk, så har du...
Jeg ved ikke lige, hvordan det skulle fungere, men det er bare for at sige, det er jo ligesom at sige, en Peugeot E208 er også billigere, men den er jo stadig ikke en kæmpestor SUV med 800 volts ladeteknologi.
Nej, det er rigtigt.
Og premiumfølelse.
Men hvis det så skal tænke sig, at en Honda Jeep så billigere.
Ja, men så held... Nok ikke kunne lade lige så hurtigt.
Nok ikke, nej.
Nej, men jeg synes bare, den her er jo, det er jo en dyr bil. Jeg elsker teknik, men det skal også være til herre og fru Danmark.
Du bliver ikke den første, der står nede ved Audi-forhandleren og skriver under.
Nej,
det, du
siger, ikke også? Men måske en af de første, der gerne vil have en prøvetur. Så, men den er super fed, altså den kan rigtig meget, men lad os nu se, hvordan markedet de også tager imod den her bil.
En lille sidste tilføjelse. Den må trække 2,4 ton med fjolstræk. Det synes jeg faktisk er ret imponerende. Vi har ofte kæmpet med de her elbiler med, at de ikke kan trække nok. Mm. Og der er mange, som skal man sige, er, især dem, der er i sådan hesteverden, eller har sådan store trailer, som virkelig er tunge, de har svært ved at finde, eller folk, der har en båd.
Mm.
Det vil typisk også være i det her prissegment, at de også skal man sige, har den type, hvis de stadig har så mange penge. Skal man sige.
Så, det har de fået, fordi at Audi åbenbart var billig. Så er der nok penge til båden.
Den er nemlig blevet rigtig billig. Så kan de bare købe en båd til 1 million.
Præcis.
Det er ikke et problem.
Jeg har lige en lille ting lige at runde af på, og det er, at i bagenden, der har man faktisk fået den her LED-teknologi på baglygterne, som man selv kan vælge, hvordan udtrykket på bilen skal se ud. Det synes jeg altså også er fedt. Det kan designchefen vel også anerkende, at hvis man selv kan få lov at personalisere sin bil en lille bitte smule.
Vi er gimmick-enden og en lille rasende tæt på til Hansen-enden også, synes jeg. Jeg er ikke...
Lad os se det, Dennis, sammen, og så vender vi tilbage.
Jeg tror, designchefen bliver mere glad for, at der rent faktisk er en frunk i bilen. Det vil han blive glad for.
Jamen, det kan sagtens
være. Ja. Det bør der også være, når bilen er så stor, som den er.
Jo.
Jeg hiver lidt fat i vores liste over priser på nye biler, som du faktisk teasede lidt for lidt tidligere, så er der kommet priser på Peugeot E3008.
Yes.
Og den starter jo ved 330.000 kroner for det, der hedder Allure-udgaven, hvor det er, at topudgaven kommer til at koste til 360.000, som er den pris, som vores kollega Torben havde gættet på, vil gå til basisudgaven af den supersoners udgave, eller den helt store udgave af 5008.
Ja.
Så det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske for den her bil. Jeg er ikke helt sikker på, hvor stærk den står. Der er nogen, der er meget glade for den, kan jeg se derude. Men jeg synes også, jeg er lidt bekymret for det her med, om den rent faktisk er stor nok i forhold til...
Vi havde jo den, i forbindelse med, hvad hedder det, Carve, havde vi jo Søren ind og fortælle om blandt andet den her sat over for Renault Scenic. Hvor der er, jeg husker også, at han fortalte, at selvom det er en stor bil, 3008'eren, E3008'eren, er der ikke nødvendigvis en pokkers meget plads indeni.
Præcis.
Ja.
Og så er der kommet nye priser på Skoda Superb, der starter fra 420.000, og der kan man jo godt mærke, at altså, de er jo simpelthen ramt af, at den findes som ikke elbil, og dermed så kommer der til at være afgifter på, og ja, det er bare et hårdt marked, det der, så de kommer til at slås rigtig meget med for eksempel Volkswagen Passat, der jo stort set er en identisk bil, som udgangspunkt ser det ud til, at den ikke kommer som plug-in hybrid i Danmark, hvis vi taler Skoda Superb. Men ja, fra 420.000 kroner, og hvis man vil have den som stationcar, så skal man lægge 10.000 kroner mere. Jeg tror også, at nu vi er herinde i den uge, hvor der er påske, og vi har tilladt os at optage lidt på forhånd, så er det sådan, at i denne uge bliver der lanceret prisen på den nye Ford Explorer.
Ja.
Og den glæder mig ret meget til at se prisen på, fordi det var jo den søstermodel til Audi Q4 e-tron, vi talte om lige før, der heller ikke havde kontakter til elbagruderne.
Jeg tror, jeg kaldte den kusinemodellen.
Kusinemodellen. The cousin.
Ja.
Cousin from the States. Og der synes jeg, at rygterne på skal man sige, dem, der trummer lidt derude på jungletrummerne, de siger, at det kommer til at lande omkring 340.000 i frapris på den model. Det harmonerer meget godt med de priser, vi ser på produkterne fra Volkswagen-koncernen.
Yeah.
Men det bliver selvfølgelig også spændende at se præcis, hvad for nogle størrelse batterier og hvor mange hestekræfter de kan putte i deres motorer og sådan noget. Det er ikke helt offentliggjort endnu, så... Mere det, om det senere.
Det er bare som kuriosum. Det vi til gengæld ved, det er, at PT er der, som det ser ud, 8 Ford Explorer på danske plader herhjemme. Utvivlsomt uddannelser forhandler biler.
Indregistreret til ret lave priser også, fandt du ud af, ikke?
Ja, man kan gå ind på Skats hjemmeside eller Motorstyrelsens hjemmeside og se vurderingspriser, som det hedder, som ikke har sådan pokus meget med i virkeligheden at gøre. Men med de 8 biler, der er kommet igennem, ligger et eller andet sted imellem 271.000 og 322. Det bliver helt sikkert ikke prisen. Selvom det vil være fremragende, hvis det blev det.
Præcis. Ja, jeg tror, det er fordi, det ser ud som om, at de har haft et stort event med alle deres forhandlere, hvor de ligesom havde vist bilen frem. Så det har været sådan nogle interne kampagnemodeller, måske endda næsten forseriebiler, som er blevet solgt til en slatten pris.
Ja.
Men om ikke andet, hvis du går og overvejer at købe bil, så og gerne vil have at vide, hvad er der egentlig er tilbud på markedet, så kan du gå ind på fdm.dk og søge efter vores artikel omkring priser. Den hedder Kæmpe Oversigt. Hvis man søger efter det, så dukker den op. Denne uges tema, det er at købe bil i et usikkert bilmarked, og jeg tænker lidt på, at vi kunne snakke lidt omkring det her med, hvad for nogle ting, man skal være opmærksom på, når det er, at man overvejer at købe bil. Ja, så jeg tænker, I har vel mange igennem på telefonerne i vores rådgivning. Er der nogle ting, der sådan ligesom går igen der? Altså, er der noget nervøsitet at mærke på dem, der ringer ind?
Ja, det er der. Altså, det er, vi har faktisk rigtig mange henvendelser omkring valg af bil. Og det kan være valg af drivmiddel, som fylder rigtig meget, men det er også i forhold til, at folk ved ikke, om det er nu, de skal slå til, fordi at priserne de går op og ned. Der er også en del, der ligesom siger, jamen, tør jeg overhovedet at købe en benzinbil? Altså tør jeg købe en lille brugt benzinbil, og får jeg lov til at køre i den altså næste år eller næste år igen. Så der er rigtig meget nervøsitet omkring at købe en ny bil, især hvis det er fossildrevne køretøjer.
Jeg har lige i den her uge været ude og lave en artikel om, den hedder Køb brugt med motor, hvor vi tog ud og ser på brugte biler sammen med medlemmer. Og i udvalgelsesfasen skulle vi jo ligesom spore os ind på, hvad er deres behov for bilen? Og de har nogle standardspørgsmål, de skal svare på. Og så begynder vi at snakke ind og siger, har I overvejet at køre diesel, fordi at I kører over 30.000 km om året? Der vil alt andet lige være en besparelse at hente der. Det turde de simpelthen ikke. De ville være sikre på, at de kunne køre ind, og de havde set, at i Oslo havde der været en midlertidig shutdown for dieselbiler i centrum af byen. Og, altså bare tendenserne gør, at nervøsiteten breder sig, fordi de var typerne, som købte en bil og beholdt den virkelig længe. Og derfor så ville de godt have noget, de kunne sådan være lidt mere sikre på, at de kunne bruge fremadrettet også. Så jeg forstår godt den der nervøsitet, når man skal stå og vælge bil. Især her, hvor der de tænker, 5-10 år vil de have bilen. Ikke? Og de havde ikke mulighed for at lade der, hvor de boede. Det ville have været et krav, hvis det kunne lade sig gøre med de mange kilometer, de kører. Men det kan de simpelthen ikke nu. Så de kunne ikke tage valget og skifte og deres bil, tidligere bil, hvis man skal kalde det sådan, den var værd at være færdig. Den skulle til syn, og de ønskede ikke at bruge de penge, der skulle til for ligesom at få den synet. Det kunne nogle andre få lov til at gøre i stedet for. Mm. Og så vil de gerne skifte fra at bruge penge på reparationer til at have et højere værditab. Ja. Kan man glæde sig over det. Ja. Samtidig få en lidt nyere bil også. Ja, kan man jo nogenlunde også sige. Ikke?
Ja.
Cirka 20 år nyere bil faktisk, skulle de have. Så der sker jo noget.
Men altså, jeg kan jo sagtens... Jeg kan sagtens forstå det, fordi man kigger på, hvis man går ud og kigger og siger, at jeg kunne for eksempel godt tænke mig en premiumbil, den skal være tysk, hvad kan jeg finde? For eksempel en C-klasse eller en E-klasse. Mm. Så går man ud og kigger, og så kan man se, okay, det er enten en diesel eller en plug-in hybrid for eksempel. Få benzinvarianter.
Ja.
Hvad gør jeg så? Og så er der nogen, der siger, at den er jo billig afgift, den her... hybridbil, ikke? Altså plug-in hybriden. Tør jeg købe den? Og hvad så hvis jeg skal sælge den igen om 5 år? Kan jeg overhovedet få noget for den? Så der er bare... Jeg forstår det udmærket godt. Og til dem, der er, hvad kan man sige, meget bekymret omkring det her, der vil jeg sige, lease en bil. Hvis du står i en situation, hvor du måske endda heller ikke ved, jamen, skal du skifte job og får et andet kørselsbehov og alle de her ting. Jamen, der er så mange ting, man skal sætte sig ind i, når man skal vælge bil, hvis man ikke vil skifte ofte. Fordi hver gang man skifter bil, så har man så et værditab. Og det skal man jo gerne undgå. Så hvis man kan se så langt frem i tiden som overhovedet muligt, så skal man forsøge på at gøre det og sige, jamen, dækker den her bil det behov, jeg har nu, og forhåbentlig også et behov, der går 5 år frem i tiden. Det kan være, at man skal have familieforøgelse, det kan være, at man skal gå på pension, det kan være, at man føler, okay, jeg er ved at være træt i muskler og led, jeg skal måske have en bil, der er nem at stige ind i, og alle de her små ting, som til sidst har indflydelse på, hvorfor et valg man skal gøre.
Jeg tror også, at man skal passe på med at blive for bange et eller andet sted, fordi nu har vi haft selvfølgelig for godt et år siden en meget stor prisnedsættelse på en konkret bil. Det var Teslaen. Der er jo stort set, Renault Megane er så også blevet sat ret kraftigt ned, kan man roligt sige.
Ja.
Men derudover er der faktisk ikke så mange biler, som er blevet justeret markant ned i pris.
Mm.
Og jeg tror, vi er ved at være derhenne, hvor det er, de er måske sat ned med 20, 30, 40, 50.000 kroner i det leje. Og det er selvfølgelig også penge, men man skal også huske på, lad os nu sige, at en bil er sat ned med 20.000 kroner, så vil det jo ikke så være sådan, at alle 20.000 kroner er væk. Fordi det er sådan lidt spøjs det her. Men det er sådan, hvis du har en bil i cirka 5 år, så taber den cirka halvdelen af bilens værdi.
Mm.
Og det vil sige, hvis du kommer til at betale 20.000 for meget, jamen så vil du alligevel have mistet nogle af dem i forvejen jo.
Mm.
Altså, så i virkeligheden, så er det jo, man kommer til at tabe lidt på det, men i den samlede økonomi, altså jeg siger ikke, at man ikke kan mærke 10.000 kroner, men der er jo en grænse et eller andet sted, ikke?
Mm.
Altså, du bruger måske... jeg ved ikke hvad, i størrelsesorden på de fleste biler, så bruger man vel mellem 4.000 for de billigste biler og 6-7.000 kroner om måneden for de dyreste biler. Mm. Og så sidder vi og taler om 10.000 kroner, som om, at det var verdens ende. Ikke? Altså.
Men det, danskerne er jo et folkefærd, som til dels er nogle krejler, og i hvert fald utroligt meget gerne vil spare penge, og i meget, meget lidt gerne vil det modsatte. Altså have følelsen af, at man betaler noget for dyrt.
Mm.
Ja,
jeg siger ikke, det er rationelt, jeg siger bare, det sådan, det er.
Ja, meget enig, men i virkeligheden, så det de burde gøre, det var så... og huske at have bilerne lidt længere tid.
Mm,
ja. Ikke at man behøver at have den i 20 år, som det vi talte om tidligere.
Så er det jo rimelig ligegyldigt i sidste ende.
Det er en lang en.
Ja.
Men hvis du har bilerne, måske i stedet for at holde dem i 5 år, så have dem i 7 år.
Mm.
Og gør det, at du ligesom venter med, altså for det første er værditabene på biler, der er mellem 5 og 7 år, det er lavere, end når bilen er helt ny.
Nu kommer jeg lige med noget og kaster dig under bussen, Carsten.
Ja, bare kom. Fordi jeg elsker det. Du har ikke været her flere uger, så jeg har gået og ventet på det.
Ja, okay. Nu siger du 5 til 7 år, ikke? Vi har jo også medlemmer, der siger, hvad så, hvis jeg køber en elbil nu? Jamen, hvad kan jeg få for den om 7 år? Fordi der er garantien på kapaciteten på batteriet ved at være udløbet.
Mm.
Hvem tør købe min bil?
Vil du tør købe den, ja så?
Det kommer meget an på, hvordan den opfører sig på sådan en test, som vi for eksempel har lavet her i, i starten af ugen, fordi det er jo et man kan sige, bilens batteri er jo den dyreste post. Ikke fordi at andre komponenter i elbiler ikke er dyre, men det er den dyreste post, det er den de fleste er bekymret for, og det kræver at man ligesom får en undersøgelse eller en analyse af det her. Men der er jo ikke nogen, der på forhånd ved, hvordan et batteri ser ud om x antal år. Men vi har en garanti til gengæld, som forhåbentlig holder hånden under os, og ligesom gerne skulle dække de her ting.
Altså de fleste garantier løber jo over 8 år og 160.000 km.
Mm.
Jeg vil da bare tage testen, når den er 7 år gammel.
Ja, det kunne man gøre. Men hvad siger du, Dennis?
Jamen, det der er i det, er jo, at derude på brugtmarkedet i dag, er der jo biler, som er så gamle nu, elbiler, at deres batterigaranti enten er udløbet, eller i hvert fald ved at være tæt på det.
Mm.
Og det er jo ikke, fordi de bliver solgt til en flad femmer.
Nej.
Altså, dem er der jo også et marked for, og det kommer der også til at være for den bil, du køber i dag om, lad os bare sige, 8 år.
Mm.
Så kan der så være, det er jo fuldstændig hypotetisk, så kan der måske være en enkel bilmodel med et konkret batteripakke, som viser sig at være noget crap.
Mm.
Og så vil det selvfølgelig have en indflydelse på bilens pris i den tid. Men det er jo det samme med en traditionel benzin- og dieselbil. Hvis den viser sig, at motoren i virkeligheden var noget bras, så har det også indflydelse på gensalgsværdien. Så jeg vil ikke være så nervøs for det.
Men det er igen også det her med, at jamen, en ting er, hvis du køber en Citroën, hvad hedder den nye, EC3, til 200. Og noget andet, hvis du køber en EQE til 700.000. Ikke? Altså...
Jamen, så skulle du også være klar til at tage penge, jo. Altså til at starte med, hvis du har det høje segment.
Men stadigvæk, altså, du kan godt, altså, alle biler vil tabe værdi, men det er bare, at hvis man er bekymret for værditab, og hvis man er meget prisbevidst, så kan det være, at man ikke behøver at købe den dyreste, mest luksuriøse bil, men holde sig til de biler, som er billigst. Altså, en Folkevogn Up koster stadigvæk 60.000 kroner, ikke?
Det gør
den. Og de kostede 90 på et tidspunkt for ny, ikke? Så det er bare for at sige, at værditab, det kan godt være, at vi har nogle regneark og det ene og det andet, men i sidste ende, så er det jo stadigvæk markedet, der bestemmer. Og så længe der er så mange køber til et givet produkt, og det kan også være, at man får et produkt, der er super dårligt, som ingen vil købe, så det er rigtig svært at spå om fremtiden. Men hvis du vil undgå så stort et tab som muligt, så køb billigere.
Eller lease, hvis du eller ikke gider have bekymringen.
Ja, lige præcis. Ja.
Men leasing er bare ikke specielt billigt som udgangspunkt. Og hvis det er, at jeg vil sige, jeg tror det vigtigste, når man kommer ind i sådan en situation her, hvor det er, at der er ustabilitet omkring priserne, og også en forventning om, at på en eller anden måde, så skal bilerne nok blive lidt billigere at producere på den lange bane, og teknologien bliver bedre. Så man formoder, at det man køber nu kommer til at ramme en ret hård konkurrence på et eller andet tidspunkt, når man vil sælge det om mange år. Så tror jeg bare, man skal sætte sig virkelig, altså klart, hvad for nogle ting skal den her bil kunne, og sikre, at den bil, man rent faktisk vælger, er en, man kan bruge i lang tid, og at det er en bil, man bliver glad for at have. Altså, og hvis du finder noget, som der passer godt til dit behov og til dit liv som helhed, så må man kigge lidt på det og sige, ja, det kan godt være, at jeg kommer til at tabe 10.000 eller 20.000 kroner mere over de næste 7 år, men altså, sådan er livet jo. Altså, man kan ikke lave om på det. Og det er jo ikke kun elbiler, det er jo også benzinbiler, vi taler om her. Ikke?
Mm.
Jeg tror lidt mindre grad, diesel er næsten ude af, i hvert fald af de private salg, og plug-in-hybriderne er også begyndelsen. Og, altså, vi ser ikke så meget salg på helt nye plug-in-hybrider i hvert fald.
Mm.
Men det kan man stadig finde på brugtbilsmarkedet. Der er jo mange, der kigger på dem der stadigvæk, og der er også stadig ret stort salg i brugte dieselbiler faktisk også. Så,
Og så skal man så bare for lige at nævne det, brugtbilsmarkedet er jo ikke kun dansk.
Det er jo nærmest globalt.
Så minimum europæisk, men til dels globalt. Altså, lige nu er der jo et sted i Europa, som meget gerne vil have en plug-in-hybrid, i hvert fald væsentligt hellere end en elbil. Så kan det være, at det giver mening at få den skibet afsted den vej, og dermed bliver bilen bare ikke værdiløs.
Præcis. Og jeg tror det der med, at så længe man holder sig enten til benzin eller til strøm, så skal man nok kunne komme af med sin bil til sådan fornuftige penge. Derfor... er det vigtigt, jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke sparer for meget. Altså ikke altså jeg vil altid gerne bruge 50.000 mere på at købe bil, ikke?
Men, især hvis det er andres penge.
Primært hvis det er andres penge. Men det er lidt det der med, at... Tak, Jasser.
Det er da også fedt at bruge andres penge end sin egen.
Så kære lytter derude, husk at bruge 50.000 ekstra, uanset hvad du forventer at bruge på bil. Nej, det er der bare, at jeg skal nok lade mig betale det. Jeg vil bare sige, jeg tror bare, det er vigtigt, at man får sat sig ned og fundet ud af præcis, hvad bilen skal kunne. Også for at være sikker på, at når nu man så kommer til at få et måske højere værditab, eller en lille lussing, hvad det angår, jamen så kan jeg sige, okay, men så trods alt, så havde jeg en bil, jeg var glad for. Altså en, jeg virkelig kunne bruge, i stedet for at man prøvede at spare sig ud af det, og så stadig fik en økonomisk løsning. Mm.
Så hvis du vil have det der pianolak, så gør det for dig selv.
Du skal ikke gøre det for jasser. Godt. Hvis I har spørgsmål omkring køb af biler i det her turbulente marked, er I meget velkommen til at skrive ind til podcast@fdm.dk, så vil vi prøve at tage det med i podcasten fremadrettet. En af de biler, man kan vælge inden længe, allerede til maj faktisk, det er en Renault Scenic. Vi har talt om den tidligere i forbindelse med dengang, hvor det var. Den blev kåret som Car of the Year her for et par uger siden, hvor Søren W. Rasmussen, præsident for juryen Car of the Year, var forbi vores studie og fortalte lidt om, hvorfor der var den vandt. Men han har også været ude at køre i bilen og skrevet en anmeldelse af den. Jeg prøvede at køre den også i september, tror jeg det var, til vores tennistest, hvor det var, vi ikke måtte skrive noget om, hvad det var, vi oplevede dengang. Men nu må vi jo godt tale om oplevelserne for den sags skyld. Mm. Den bil, som vi har anmeldt, er en Renault Scenic Iconic til 385.000 kroner.
Og Iconic i den her sammenhæng betyder topmodel.
Det betyder bare alt, hvad du kan forestille dig af udstyr, det har de læsset ind i den. Det er rigtigt. Ja. Fordi det er også en af de ting, som jeg synes, der er lidt interessant på den her bil. Den står ret skarpt prissat. Fraprisen hedder 310.000 kroner for versionen med et lille batteri i en Evolution-udgave. Hvis man lige vil have lidt ekstra udstyr, eller bare have noget udstyr i det hele taget, så hedder den Techno, og så koster den 330.000, hvilket er ca. 30.000 mere end Renault Megane, som den er baseret på.
Ja.
Så kan I godt skyde,
drenge.
lad os lige runde priserne helt så. Fordi
jeg synes, priserne er interessante.
Enig, men så lad os snakke det store batteri også. For der kan du så starte i bunden, der starter du i en Techno-udgave til 365.
Super fornuftigt.
Ja. Men så er hoppene derfra meget, meget små. Altså til den næste, som er en Esprit Alpine, 10.000 ekstra. Og hvis du er oppe i Iconic, 10.000 ekstra. Det vil sige, på det store batteri, der er slippet fra billigste til dyreste udgave, 20.000. I min bog, når vi lige løber den her pris, gå efter den dyreste. Også springene er så små.
Der er også lidt noget udstyr, som så ikke er med i den der Techno-variant. Mm,
ja, ja.
Og det er jo også derfor, når man kigger på det i den sidste ende, siger, okay, vil du ikke godt have deres lidt mere avancerede, adaptive farpilot? Det vil man nok egentlig gerne. Vil du ikke gerne have 360-graders bakkamera i en bil, som måske ikke er verdens nemmeste at kigge ud af? Det vil man nok også gerne, ikke?
Ja, og så færdigvis lige 360-graders skal du betale ekstra for, uanset hvad. Men ellers ja, så har du ret. Det er en tilkøber.
Det er en tilkøber, den sidste. Men det er bare for at sige...
Igen, springen er så små. Jeg synes ikke, der er grund til at...
Du vil bruge 20.000 ekstra af vores dyrebare penge, som vores medlemmer har sparet op.
Det vil jeg.
Vil jeg spare.
365 eller 385, det er jo... Der er ikke en stor forskel. Det gør ingen forskel i sidste ende.
Jeg vil sige, køb også den, der hedder Pack Augmented Vision, hvor man også får deres kamera i bagspejlet, fordi den er lidt svær at se ud af nogle gange, den bil. Så det kan være et plus også.
Ja,
og ikke lige så slemt som i Megane.
Relativt billig pakke også.
Ja, til 6.000.
Og så hvis vi er i gang med at bruge penge, så det, jeg synes, man også skal gøre, når man vælger farven, så skal man sporenstrengs vælge den, hvor du får et sort tag med. Det er 4.000 kroner ekstra, men det gør også, den ser væsentligt smartere ud, uanset farvekombin. Bare hvis du vil have en sort i øvrigt, så behøver du ikke, men det kan du så heller ikke, sjovt nok. Men det var bare lige for at få den med.
Jamen, jeg kan da godt høre, at jeg er en helt anden lønramme end jer to.
nej, vi lever bare i et parallelunivers. Nå,
vi lever i en, hvis det er sådan en bil, man er ude efter, så kan man lige så godt.
Ja, fordi jeg tænkte, da den her bil ligesom kom på listen, og vi sagde, det er den, vi skal snakke om i dag, så tænkte jeg, det her det bliver bare en klassisk kamp mod jasser. Mhm. Skal det være stort eller lille? Ja. Kom med det.
Det skal da være lille. Hvorfor skal det være stort? Hvad skal man bruge det til?
Køre langt.
Ja, en gang om året. Jamen altså, nu har jeg ikke prøvet de her biler. Har du prøvet med begge størrelser batteri?
Kost? Nej, desværre har jeg ikke prøvet begge to. Jeg tænker, du tænker lidt på, hvordan opleves de, når de kører? Mm. Fordi der er jo trods alt noget vægtforskel på dem. Det er enten er det et batteri, nu ser jeg bare i rigtig rundetal, på 60 kWh, eller også er det på 90 i rundetal. Så du siger, det er 50% større i den store, og det vil sige, hvad slår på tasken, hvad kommer sådan nogen til at veje? Det vejer vel...
600, tænker jeg.
For det store?
Ja, det er omkring. 600, ja, måske mere 700.
Ja, så 500 for det lille. Eller,
ja, det er omkring.
Plus
så et par hundrede kilo, ikke? Altså sådan, det er Dennis og mig, ikke? Så ja,
i hvert fald.
Ja, jamen, jeg vejer lidt meget, Dennis, så jeg tror, jeg kompenserer for det. Men
det var ikke sådan, jeg mente.
Jeg tror ikke, Jeg tror, at vægten...
Det er også længe siden, vi har talt om Carstens krop.
Ved du hvad? Vi har gjort det, mens du er væk også. Bare roligt.
Nå, okay. Okay, det er godt.
Klip af jer. Men det var bare for at sige, altså 200 kilo, det er ikke så meget på en bil i dag. De er så tunge i forvejen, så det er ikke det, der kommer til at gøre en stor forskel. Men vi har haft en lille debat, da vi sad og snakkede sammen, tror jeg i går faktisk, hvor vi havde den der snak om, hvor store behøver batterierne egentlig at være, og hvor meget man egentlig lader dem op til, og hvad så når bilerne bliver lidt ældre, og de mister en lille smule af deres kapacitet, apropos den test, du havde udført også.
Men jeg synes jo, altså, hvis vi går tilbage til den der snak, vi havde i går, jamen sådan en Hyundai Kona for eksempel, som kom med det her 64 kWh batteri, også en i Niroen for den sags skyld. Men især Konaen, fordi den var lille og meget vindglat og agil og effektiv og så videre, ikke? Jamen, det er da nok.
Ja, men den bil havde jo de facto en rækkevidde på næsten 400 km, når du kørte motorvejskørsel.
Ja.
Og over 500, lige omkring 500, hvis det er, at den var i WLTP-måling, ikke? Men den her Scenic kører kun 420.
Ja, med et lille batteri.
Med et lille batteri. Ja. Og jeg synes... Der er ikke nogen tvivl om, at hvis bilerne kan køre 400 km WLTP, så vil de fleste kunne have det til at passe inden for deres hverdag. Men det betyder også, at du er lidt mere tvunget til at lade to gange om ugen, hvis du har sådan en bil. Og det kan man diskutere, om det er et stort problem eller ej. Men det gør jo så også, at rækkevidden den bliver jo lidt mindre, både om vinteren, men den bliver også mindre, når den bliver ældre, trods alt.
Ja, lad os nu se, hvordan de reagerer på alderen.
Ja, fordi vi sad også og kiggede lidt på nogle forskellige rapporter fra nogle af de her tester, og det så altså ud som om, at kapaciteten faktisk var ret fin for de fleste batterier.
Og det er jo det, der er udgangspunkt. Altså, vi forventer jo, at det her, det fungerer. Og det er også derfor, at jeg ikke er så tilbøjelig til, at batterierne skal være så store. Selvfølgelig, hvis man har et stort behov for rækkevidde og så videre til daglig, jamen, det er klart. Men sådan i det... Altså, nogle gange så taler vi med folk, som har et kørselsbehov, der hedder for eksempel 8.000 km om året, som skal have den allerstørste, det største batteri, den største kapacitet.
Men hvis alle de 8.000 er ture fra København til Skagen?
Ja, og det er det sjældent, Dennis.
Og jo. Men, altså.
Jo.
De kører simpelthen 7,5 tur hvert år.
Ja. Men altså, det er bare for at sige, jeg tror bare ikke, at folk de skal være så bekymrede for de her. Altså, der er flere bilmodeller, hvor jeg... For eksempel en ID3'er, der vil jeg hellere have den lille batteripakke, end have den store. For jeg synes, den kører bedre.
Den på... 45 kWh, eller...
Ikke den helt
lille,
men den store. Ja. Jeg har faktisk ikke prøvet den helt lille.
Nej, den kører faktisk meget godt. Den har også pænt og lang rækkevidde, den findes ikke rigtig på markedet mere, desværre.
Men
jeg kan godt se, altså, man skal kigge lidt på, hvor meget man har behov for. Jeg tror bare også, at når vi står og skal sælge den igen, altså det er jo klart, den kommer ikke til at være 35.000 kroner mere værd, når man skal sælge den efter 5 eller 7 år, afhængig af, hvor lang tid man nu beholder bilen. Nej, det tror jeg ikke, altså, fordi det vil være for stor en forskel. Men det har måske kostet 5 eller 10.000 eller 20.000 kroner, hvis det er helt slemt, ekstra at have det store batteri. Men så har man måske også, hvis man godt kan lide at købe sommerferie, så er det altså det er så meget rart, det med at have lidt mere rækkevidde på den. Så jeg tror, det handler meget om behovet.
Den enkeltes behov igen. Jeg synes faktisk, også hvis jeg skal komme lidt med... Jeg synes, den er rigtig flot.
Altså, det er den også,
jeg
absolut.
Synes... Jeg synes, Renault, både i Megane og i den her, især den her, den er virkelig flot. Den minder mig lidt om Peugeot, som vi lige har talt om. Den har sådan lidt nogle af de samme...
Det har jeg hørt flere sige. Jeg kan personligt ikke helt se det.
Jeg tror, det er fronten. Der er et eller andet med fronten. Jeg synes, de minder en smule om hinanden, men jeg synes, altså... Den, nu har jeg ikke set den i virkeligheden, den virker bare virkelig velbygget.
Den er ret fed.
Ja.
Den var faktisk også på IKEA Expo i en tidlig udgave, og der stod den derinde også.
Okay. Altså, det er det indtryk, man får af den, ikke? At den virkelig er velbygget, for ligesom at sammenligne med nogle andre bilmærker, der måske har lidt for meget plast og lidt for meget det ene og det andet. Ikke? Den virker bare rigtig lækker og velbygget. Og så skal man jo helst have den med Android Automotive, formoder jeg.
Det vil sige, at man bare skal undgå det lille batteri i den billigste udgave.
Ja.
Men enig.
Ja. Ja, altså det er et must, ikke? Og det er også derfor, den der skal man sige, indgangspris, de har på bilen, den er, altså, ja, den giver jeg faktisk ikke så meget for. Man er oppe i 330.000, før bilen er, som den skal være, og så er de landet med det lille batteri der. Du kan ikke rigtig tilvælge de her ekstra udstyrspakker, som Dennis her sådan helt vildt gerne vil have.
Hvad med sådan noget som trækvægt? Kan den trække noget, den her bil? Og hvad med i forhold til... Jeg synes, jeg så, at den havde sådan ret hvad hedder sådan noget, lastehøjden til bagagerummet. Altså det er virkelig dybt.
Ja, det er det.
Et kæmpestor bagagerum.
Altså du skal jo virkelig løfte noget op. Og der er den jo over en høj kant.
På den måde er den jo på samme måde som Meganen, som har nøjagtigt det samme, at det er ret dybt i bagagerummet, det er man ret høj kant, du skal ud over. Det er sådan lidt spøjst. Især, der er ikke sådan en hvad hedder, sådan falsk bund, som måske kunne bringe lidt op i niveau.
Mm.
Det er måske det er der, hvor jeg synes, det er lidt af det issue. Jeg synes ikke, det er en dealbreaker, men det virker som en spøjs.
Det kunne godt gøre ligesom Range Rover, ikke? Kan du huske det der, hvor det var, at de havde todelt bagklap, hvor man kunne sådan folde ned, og så havde man også et sted, hvor man kunne sidde, uden at ens bukser blev beskidte, og kigge ud over landskabet.
Sådan, at man altid skal række en halv til en hel meter ekstra ind, når du skal ind i bagagerummet, fordi de klapper med i vejen.
Tjeneren.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. For lige at runde trækvægten, nu du spurgte, ja, så 750 kilo uden bremser, 1100 med.
Okay.
Ja, i begge udgaver i øvrigt.
Okay, ja. Super.
Altså, det er jo ikke alverden, men til en halvdel eller sådan noget, der
er det fint. Det er jo en dealbreaker for mange, at en bil ikke kan trække noget, ikke?
Ja, absolut. Absolut.
Den har et bagagerum på 545 liter, hvis jeg ikke fik nævnt det lige før. Det er faktisk rigtig stort. Altså, det er jo på størrelse med en stor stationcar, faktisk.
Ja.
Så,
og det, sige, det kan man ikke det, godt synes, også lidt det her som stationcar-udgaven af Meganen, sådan med lidt god vilje?
Jo, altså lige på nær, at en Scenic jo altid har været der.
Jo, men det har så været en MPV, hvad det her ikke er, trods alt.
Ja, men alligevel, altså, okay, man kan sige, til at starte med, en MPV vil have en god læssehøjde til bagagerummet. Det har en SUV ikke, og det har den. At den her, jeg tror bare, at den der er ramt lidt af Megantens måde at blive bygget op på bagved.
Jo, og tiden og trends og hvad folk vil have og så videre og så videre. Men det
ondt i ryggen.
Langt her vej, altså Brigitte, når du sidder bag rattet, ligner det jo fuldstændig samme bil. Altså som en spor og så videre, er det 100%. Samme, sidder det samme, tror jeg nok, det ligner det i hvert fald.
Jo.
Så du får lidt bedre bagsædeplads, og du får et større bagagerum. Så det er en lidt længere udgave end Megane med lidt god vilje.
Det er det, og noget højere også, skal du huske på. Den er jo det der SUV'et i det. Men jeg vil sige, det er den der, det er bagsædet, der virkelig gør forskellen, ikke? Og der er friskluftlyser bag til, klart plus, så det er ikke sådan en bil, hvor der ligesom er blevet sparet på det. Og jeg synes altså, det som vi snakker om, det er en meget velformet bil.
Det er virkelig en pæn bil. Det er en virkelig, altså især bagenden, hold da op, den er flot. Altså det er som om alle dimensioner og så videre, det er virkelig.
Jeg synes også, det hjælper den meget, at den er, nu kan jeg ikke huske nøjagtigt, men så lige 5-10 centimeter, det er nok mere før, men det er 10, lavere end så mange andre konkurrenter, for eksempel ID4, som nogle gange også kan sådan se lidt på stylteagtigt ud.
Ja.
Der er Scenic'en lavere, og det gør den også mere, jeg var lige ved at sige sporty, men det er måske at stramme den lidt for meget at se på. Altså den ser lidt mere dynamisk ud, fordi den er lidt mere nede mod jorden, uden at være en lav bil overhovedet.
Jeg synes, den er flot. Og så har den en bagrudevisker, hvilket...
Halleluja.
ja, har I hørt, at Ioniq 5'eren er blevet opdateret?
Ja, bliver det i hvert fald, men ja.
Ja,
det hørte jeg faktisk i september. Der sagde de, at der kom opgraderinger med bagrudevisker og nyt infotainmentsystem og sådan nogle ting, men det kom her fra marts-produktionen, tror jeg, de sagde.
Okay.
Men jeg har ikke, altså, vi har også nyheden på vores hjemmeside, faktisk.
Mm-hmm.
Men derudover, så skal man jo lige vente på, den lander.
Ja. Men det er fedt. En bagrudevisker, det kan man godt bruge en gang imellem.
Ja, den regner for eksempel.
Det er noget nemmere at have den siddende på bilen, end selv at skulle gå ud og
tørre af
undervejs. Det er noget rigtig rod. Rækkevidden er officielt 625 km på det her batteri, som er meget stort og også større end mange af konkurrenternes i klassen. Jeg er lidt spændt på, hvor tæt på de egentlig kan ramme her, fordi hvis man kigger på en Nissan Ariya, som har samme batteri og samme platform også i øvrigt, så har den en noget kortere rækkevidde. Og jeg er lidt spændt på, om de sådan, hvor tæt på de 600, man sådan rent faktisk ville kunne opleve i virkeligheden, at den kan ramme. Og tilsvarende, det gør sig også gældende for, hvis man vælger det lille batteri, som man jo kan møde i Meganen for eksempel, hvor langt den rækkevidde egentlig bliver i den variant. Især hvis man kører motorvej, hvor der er lidt mere vindmodstand på den her model, så er man måske ned omkring sådan 310-320 km ved motorvejshastighed om sommeren, vil jeg mærke. Så et par minuspunkter, det er, der er kun 2 års garanti på bilen. Det er ikke specielt langt. Dørhåndtagene er stadig de samme, som man også finder på Megane, der i nogle tilfælde kan drille voldsomt. Og så er der ikke nogen frunk i den her bil. Det kunne man jo godt savne lidt, men det er der også andre konkurrenter, der ikke har. Og så under vores prøvekørsel af bilen, der larmede varmepumpen ret meget. Så det er sådan en ting, man siger, det kan jo godt være lidt generende, når nu resten af bilen er så stille.
Mm. Ja.
Nu er det tid til at lytte og spørgsmål. Hvis du har et, kan du sende det til podcast@fdm.dk. Så vil Dennis, og jeg svarer på det, og ja, så i de uger, hvor han også kommer. Vi har en, der desværre har kommet til at stå over en uges tid eller to. Og det er ikke, fordi vi har ventet på Jasser, men vi er simpelthen blevet skubbet lidt på produktionen. Det er Therese og Thomas, som har skrevet ind, og som har gået og overvejet privatleasing. De har en Toyota Yaris i dag, som de har leaset, som de har været glade for, men de overvejer lidt at kigge på en elbil, fordi det kunne de godt tænke sig, selvom de ikke har en lader derhjemme. De har mulighed for at lade ud næsten hver anden dag, så må ikke det godt kan gå. Og de får heller ikke sådan den helt store besparelse på brændstoffet, når det er, de køber ude i byen. Det er jo klart, det er en kæmpe fordel at kunne lade hjemme, fordi der kan man lade til nogle markant lavere priser. Mm. Hvis man ved lidt mere om det, kan man høre på afsnittet fra sidste uge, hvor det var, vi havde Ilias forbi, hvor vi talte om det. Therese og Thomas har tidligere leaset bil, men de overvejer også lidt det her abonnement, for eksempel bilabonnement.dk, og vil høre, om der er noget, man skal være særlig opmærksom på, hvis man vælger at have en bil på abonnement frem for privatleasing. Og jeg ved ikke, om vi skal starte der.
Det kan vi godt. Min første tanke, og så ret mig endelig. Bilabonnement kan være rigtig fint, hvis man rigtig gerne vil skifte bil ret tit, men ikke rigtig fint, hvis man gerne vil have det nogenlunde billigt.
Man kan også sige, at Drive er også en anden leverandør i samme univers, og det er, de ligesom samler alle udgifter lige på nær selve energiudgiften, altså om det er benzin eller strøm, eller diesel for den sags skyld, så er det med i abonnementet. Det er nogle ret høje priser. Det kan økonomisk set ikke svare sig, medmindre man har bilen i kort tid.
Præcis. Men så, altså, igen, hvis man er vild med at skifte bil hver halv og hele år, så kan det måske godt betale sig.
Eller hver måned.
Ja,
der er
ja,
nogen, eller kører med 30 måneders dage, eller 30 måneders dage hedder det vel ikke, men 30 dages udlån.
Ja, ja.
Så siger han, kan det betale sig at lease en elbil frem for den nye Toyota Yaris i en topmodel? Det vil koste ca. 3.300, hvis vi vælger en Yaris med den udstyrspakke, som de godt kunne tænke sig, den hedder Style, og et sæt vinterdæk. Men det vil godt give lidt ekstra for at hoppe op i en elbil, og spørge også, hvilke elbiler synes I er det bedste bud med vores behov. Så har de listet nogle behov op til os, og de ønsker ikke en Tesla. De vil godt have den, ser det smart ud, parentes, hej Dennis, udoptegn. Og så kunne de egentlig måske godt tænke sig, hvis de kunne få adaptive LED-forlygter.
Ja.
Yes. Og de så er kun 2 personer, skal man lige huske, så de har bagsædet ligegyldigt.
Ja.
Og de vil helst lande omkring 4.000 kroner.
Ja. Det kan hurtigt blive en udfordring. For få uger siden, der havde Renault Megane E-Tech været fremragende bud, da leasingprisen var attraktiv. Så meget, at det vil jeg næsten være fristet til at sige, bare gør det. Ikke mindst fordi det er en bil, de har prøvet i forvejen også, så det havde måske været meget nemt. Men de priser er jo blevet rykket i mellemtiden, så vi holder os heller ikke inden for de 4.000 i den version, man nok kan være her, så videre. Jeg vil dog i parentes bemærke, og det her det er helt for min egen regning, de eksisterende leasingpriser på Meganen gælder kun i en måned. Det vil sige til godt og vel midten af april. Vi ved selvfølgelig ikke, om det betyder, at prisen igen ryger ned eller ryger op, men det er i hvert fald en kortere periode, end den lave pris har galt. Så man kunne sidde på hænderne en lille smule måske. Ja, jeg ved også godt, de har en bil, de skal med, for den er også leaset, men ja, det kan være, der sker et eller andet.
Mm.
Måske. Og ellers så er det jo, hvis det kommer et andet bud, som hvis, igen, hvis den skal være bare lidt interessant at se på, Cupra Born, som du i hvert fald godt kan lease under 4.000. Jeg kan ikke helt, et af kravene var, at vinterhjulet skal være med i prisen.
Ja.
Det kan jeg simpelthen ikke gennemskue, for det kan jeg ikke se inde på Cupras hjemmeside, hvad det koster i givet fald. Så om man så ryger over låner, det er lidt pas. Men vi er i det der niveau, sådan cirka i hvert fald. Det kunne være et bud. Mm. Jeg synes, Megane er et bedre bud, men det er jo ikke så aktuelt lige nu.
Altså, jeg vil bare sige, at jeg har haft virkelig svært ved at finde noget.
Mm.
Så jeg har sprunget budgettet.
Du har lavet en Karsten?
Jeg har lavet en Karsten, ja. Brugt andre folks penge.
You have my blessing.
og hævede budgettet med 700 kroner om måneden.
Ja.
Ikke andet end 700, kun 700 kroner om måneden.
En 20% eller sådan noget?
Ja. 700 kroner om dagen.
hvad har du så fundet, når du har brugt reglerne?
Polestar 2, den fås med de her adaptive forlygter.
Forlygterne?
Ja, lige præcis. Hvis det er den, man gerne vil have, så bliver man nødt til at købe, eller lease modellen for 4.700 om måneden. Og så kan man sige, jamen, hvis det bliver for meget, så er det faktisk lidt svært at finde en anden bil. Jeg kunne ikke rigtig sådan kom i tanke om et bedre leasing-tilbud.
Nej, men det er det, jeg også sagde. Det er svært lige nu i hvert fald. Ja. Jeg tror ikke, jeg nævnte, at Cupra'en, den står til 3.600 i Og emotion, ikke topudgaven, tror jeg nok, eller i hvert fald store batterier og alt udstyr stort set. Så,
ja, og også inklusiv de her adaptive LED-forlygter.
Som jeg sådan lige husker det, så mener jeg ikke, at man pt. Kan få de der adaptive farbelygter på Cupraen, så det bliver lidt svært lige på det krav i hvert fald.
Altså, jeg kommer også til at springe budgettet lidt, men så vil jeg selvfølgelig godt give et lille fif, hvis det endelig er, man skulle gå i det univers. Nu stod der kun
Røven Bank.
Røven Bank. Gerne en i en anden by, end der, hvor du bor. Det er mit absolut bedste tip.
Ja, ja. Nej, det anbefaler FDM ikke.
Hvad har nej, nej, det anbefaler vi ikke. Jeg vil bare sige, at hvis man vælger en ID3, som jo er, skal man sige, søstermodellen til Cupra Born, den er lidt dyrere, og derfor så kommer vi også til lige at runde, skal man sige, de ydelser, du talte om lige før. Hvis man tager deres style-variant, så koster den faktisk 4.000, men den har ikke det udstyr, som man gerne vil have. Der skal man gå op i den, der hedder Pro. Den koster 4.200 om måneden, hvis det er, man vil have de her 15.000 km om året, som er standardudgaven, og det er også det, han efterspurgt. Det findes faktisk også en Max, men den har desværre det store batteri, som jeg så gerne vil have, vi ikke skal vælge, så det kan han ikke tage, den bil. Men den mangler så også noget af det udstyr, som man godt kunne tænke sig. Men altså, de der forlygter, de standard til 4.200, så mangler han jo stadigvæk. Jeg har jo kun gået 200 over indtil videre.
Ja, ja, og brugt et andet krav jo.
Ja, det er vinterdækken, du tænker på.
Nej, det er, den skal se lidt smart ud.
Okay, hvis ikke du tager tatoveringer, så kan du vælge den her ID3 i stedet for. Nå, men det synes jeg faktisk er et udmærket bud. Og så er det der dilemma med de her biler, det er, at de har jo relativt store dæk på. Og det vil sige, hvis du skal ud og købe sådan nogle vinterdæk, så koster det en kassen. Man skal aldrig købe brugt, hvis man skal gøre det rigtigt. Men jeg kunne godt blive lidt fristet til, måske hvis man tog sådan en på en leasingaftale, og så se, om der var nogle andre, der lige havde en bil, de skulle aflevere, og de havde nogle ret pæne dæk stående.
Man plejer
at køre på dem.
Man plejer at kunne finde relativt nye, relativt lidt brugte vinterdæk til snart sagt alle biler på Den Blå Avis og Facebook og de der steder, hvor sådan nogle ting er.
Der kan være skader på dækkene, du ved ikke, hvordan de er behandlet, og hvis du skal, hvis man kan gå helt rigtigt efter, så, og vil du have sikkerhed, så køb det for ny af, og så sælg dem selv, så der er nogle andre, der overtager. Men hvis du tænker, at jeg skal virkelig gøre det på et budget, så kan man altså godt spare lidt penge ved at gå den her retning. Der er en risiko, sådan er det. Jeg vil helt klart anbefale at sætte dækkene på og køre med dem, før det er, du ligesom gennemfører handlen.
Hvis man kan få lov til det.
Det synes jeg kan være et krav, hvis det er, at de har lyst til at sælge deres dæk i hvert fald. Men det var, den synes jeg er en mulighed. Og ellers er det jo med, altså det er dilemmaet, at de kommer jo fra en leaset bil allerede nu.
Ja, fordi jeg synes, mit grundlæggende, egentlig bedste råd, lige når vi snakker her i dag, det er jo lidt, se lige om der ikke kommer et tilbud. Sid på hænderne og vær klar til at slå til, når der lige pludselig kommer et eller andet. Men jeg ved godt, det kan godt være problematisk, om man har en leasingbil, man skal med. Måske man kunne mellemkorttidslease, langtidsleje en bil undervejs.
Jamen i så fald, hvad nu med, hvis de går ind her og vælger at tage en ID3, og så, eller en Cupra Born for den sags skyld, hvis de ikke vil have de gode forlygter. Og så gå ind og lave en drive-aftale på den en måned eller to, indtil de finder ud af, hvad det egentlig godt kunne tænke sig at prøve. Så kan de også finde ud af, passer bilen overhovedet til deres behov?
Det er rigtigt.
Virker det der? Nu har de en idé om, at de måske godt kan lade hver anden dag. Kommer det overhovedet til at virke for dem? Bliver det pisse belastende? Er det noget af det værste, de nogensinde har gjort ved sig selv? Skal de til at skilles nu, fordi de kommer til at vælge den her bil? Så er det jo noget billigere bare at aflevere sådan en bilabonnementsbil tilbage, i stedet for at du har som minimum altså 12 måneder, du er bundet samlet set. Det hedder 11 måneder plus en måned, hvis man er jurist, men for ellers andre så er det 12 måneder. Jeg tror, det kunne være en rigtig god løsning for dem, til lige at finde ud af, er vi klar til det? Og hvis de så ikke er klar til det, jamen så bestil den der Yaris igen, og så kom videre med det liv. Det bliver man også glad.
Det synes jeg heller ikke, grundlæggende ikke er en dårlig løsning. Altså hoppe på en Yaris igen, hvis den skal være. Hvis man er glad for den, og så videre.
Det, jamen det går lidt at drømme på at vælge det elektriske.
Og det er også fair nok, men hvis det ikke kan lade sig gøre, det er det, jeg mener.
Så tag de der korttidsudgaver af en leasingaftale, eksempelvis bilabonnement eller drive. Det var et forslag herfra. Vi har også fået et spørgsmål til. Det kommer fra Tobias. Han skriver, som altid er det en fornøjelse til at lytte til jeres program. Det er en fast podcast torsdag morgen. I sidste program talte I om sikkerhedswiren på en trailer. Det er et for et par uger siden, hvor der var 8 personer, der var blevet dømt for ikke at spænde deres trailer korrekt fast. Jeg er med på, at den her sikkerhedswire og fastgørelse sammen har betydning for trailer med pålæbsbremse, men hvad med trailer uden bremser? Jeg har da set nogle nye trailer fra Byggemark for eksempel, der også har en wire, men de har jo ikke en pålæbsbremse. Så han spørger lidt omkring, hvordan er reglerne for de her trailere, som der ikke har en pålæbsbremse eller bremser på selve traileren?
Ja, men det er, nu kommer jeg til at sige, det er simpelt, det er jo lidt løgn. hvis bilen vejer...
Jeg er jurist og skal forklare dig noget, der er vildt enkelt på en ekstremt kompliceret måde.
Præcis, lige præcis.
10 minutter senere.
Hvis bilen har en tilladt totalvægt på mere end... Eller slutter. Hvis traileren har en tilladt totalvægt på mere end 750 kilo, så skal den have bremser. Punktum.
That's it.
Og dermed også en påløbsbremse. Og dermed også wire osv. osv. Hvis den tilladt totalvægt på traileren er højst 750, ikke over 750 kilo, så er der ikke noget krav om, at den har bremser. Hvis den har bremser, så skal du stadig følge de normale regler med påløbsbremser, wire osv. osv. Så hvis det er en lille, en bedre havetrailer uden bremser, er der ikke krav om det her wire show. Men jeg vil lige vil sige, altså, gør det lige alligevel. Forstået på den måde, hvis den hopper af krogen traileren, så har du altså nogenlunde fat i den, så den ikke lige pludselig stryger på tværs af den 80-bodde vej eller et eller andet, og kvader ind i børnehaven over på den anden side. Så jeg vil sige, krav eller ej, jeg vil sætte sådan en wire på. Men lovgivningsmæssigt, hvis bilen slutter, hvis traileren vejer, eller han så taler til at totalt komplet på højst 750 kilo, så er der ikke noget krav om hverken bremser eller wire, medmindre den har bremser. Mm. Er det mening?
Det var en dag under 10 minutter. Ja. Det var frigivet for den gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, Jas og jeg, vi har fat i ugens tema, ugens bil, og som altid svarer på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler er tilgængelige inde på fdm.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude. Og god påske, hvis du er lynlytter her om torsdagen.